Gepli Yer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 6-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şun programmamyzda häkimetler Orsetim we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanalaryna barýan adamlary soňra gurrundeşlige çağıryar. İstanbulda türkmen gara banklarynyň türkmensanyň kartlarından pul çekip berýändigi aýdylýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Awstriýa diýen saparynyň öňü seýrasynda Ýewropa bileleşi bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy isleýdigini ma'lum etdi. Putin şul gaýtadan prezidentlige saýlanan bäri ilkinji gezek Awstriýa sapar edýär. Putin Awstriýanyň prezidenti Alexander Van der Bellen we kansler Sebastian Kurz bilen gepleşikleri geçirmek üçin 5-nji iýunda Wiena bardy. Bu sapar Orsiýetiň Ukrainadaky agresiýasy, Syria konfliktindäki roly, Britaniýada öňkü rus içalysynyň we gyzynyň zeherlenmegi we beýleki meseleler bilen baglanşykly Moskwa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan mahaly amalaşýar. Biz Ýewropa bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmalydyrys. Biz Ýewropa bileleşigi bölmegi maksat edinmeýäris diýip Putin bellede. Aýlyk haklarynyň köpeldilmegini talap edýän Tbilisiniň metro işgärleri özleriniň iş taşlaýyşyny tapgyr 2-nji gün dowam etdirýärler. Bu waka Gürjistanyň paýtagtynak hökümete garşy protest hereketiniň lideriniň ýurdun häkimetindäki elita garşy görüşmegi wada beren mahalyna gawat geldi. Metro işgärleri häkimiň öňmüzdäki ýyldan başlap aýlyk haklarynyň ýokarlandyrylmagy barada eden teklibini reddeden soň 5-nji iýunda Tbilisiniň çägünde muht ýa-da tölegsiz diýilen ýazgyly awtobuslaryň bir ýerden başga ýere gatnawlary amala aşyrýandygyny görseýär. Bu aralykda Tbilisi'de hökümetiň işden çekilmegini talap edýän protestçiler öz demonstrasiýalaryny tapgyr 6-njy gün hem dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Meniň şol bir pozisiýam bar, sistema ýok edilmelidir diýip protest lideri Zaza Saralidze 4-nji iýunda Gürjistanyň premier-ministri Georgi Hvirikashvili bilen geçiren duşundan soň aýtdy. Geçen ýylyň dekabr aýynda bolan uruş dawada 2 ýetginjiň pyçaklanyp öldürilmegi awatında adalatly sud dinlenşiginiň bolmandygyny aýdýan protestçileriň köçüt demonstrasiýalary 31-nji maýda başlanypdy. Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň serhet araçagyndaky dawaly territoriýada iki ýurdun serhet gullukçylarynyň arasynda uruş dawa boldy diýip täjik we gyrgyz resmiýleri aýdýarlar. Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä bu waka 5-nji iýunda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionynyň Leylek etrawynda gyrgyz söwdegärleri serhediň dawaly bölegünde haritlary satyp başlanandan soň boldy. Uruşyň ideýany gyrgyz serhet gullukçylary täjik serhet gullukçylarynyň üçüsini gysga wagtlaýyn tutsak etdi. Uruş davada o qatış qem boldu, yöne hiç kime de per yetmedi. Qırgızistanın gürün edilen sevit vilen yanaşıp duran Täjikistanın Suud regionunun häkiminin ordunmasarı Rustam Rahmatzodanın Adat Evropa Adatlık Radiosuna aitmağına öre, iki yurdun resmilerinin arasında olan gepleşiklerin ideyanı Qırgız häkimiyetleri 3 Täjik serhet kulluqçusunu boşadıptır. Şeyle de ol, hädirki vaqtda iki yurdun arasında serhedin asuda donu hem de onun Täjik ve Qırgız häkimiyetlerinin kontrolluğunda donu aitdi. Kiev we Medvod adatlygyna gözeçlik edýän guramalar rus sudunyň Ukrain jurnalistini çalçylykda aýplap türme tutulugyny hökm etmegini ýazyryp çykyş etdiler. Moskwa sudy 4-nji iýunda Suschenkany çalçylyk etmekde günäli tapdy we Berg düzgünli türmede saklamak şerti bilen 12 ýyl adatlykdan mahrum etdi. Jurnalistiň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň işiniň siýasy sebäpler esasynda galplaşdyrylandygyny we onuň sudyň hökmünden şikayet etjekdigini aýtdy. Ýewropada howpsuz Sudlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medvod adatlygy boýunça wekili Harlem Deser bu hökme özüniň gynanandygyny aýtdy we Orsiýeti jurnalisti adat etmäge çağırdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Kreml bilen iltişi bolan milliarderiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saýlawlaryna goşulýandygy barada ABŞ-nyň eden aýplaýjy aktyna güldi şeýlede ol özüniň aşpedlerinden biriniň Birleşen Ştatlardaky prezident saýlawlaryna goşulşyp biljekdigi barada aýdylýanlary ýaňsylady. 4-nji iýunda Awstriýanyň ORF teleradio ýaýlymyna beren interwýusynda Putin Birleşen Ştatlaryň ýürite geňeşçisi Robert Mueller tarapyndan Prigozhin garşy ýönkelen aýplamalary gülkünç diýip reddetdi. Putiniň aşpedi diýen ady eýe bolan tüccar Prigozhin bir näçe restoranyň we köplenç troll zawody diýip häsiýetlendirilýän internet derňe agentliginiň eýesidir. Bu agentlik 2016-njy ýylda saýlawlar döwründe Birleşen Ştatlaryň sosial media